Det er Kristi forklarelsesdag i dag. Så jeg regner med du har kommet til kirken nå med en forventning om at nå skal du få en ordentlig god forklaring. Det skal jeg prøve å gi. For det er sånn at ting som har med Gud å gjøre og som har med troen vår å gjøre, kan noen ganger være litt uklart, litt vanskelig å få ordentlig grep på. Og når noe uklart, er det godt å få det forklart. Og før jeg går på dagens prekentekst, så skal jeg bare ta dere med til en annen litt spennende tekst fra Gamle Testamentet, som viser noe om hvordan Gud kan være litt uklar. Da skal jeg lese fra 2. Mosebok, kapittel 33. Da er vi der i fortellingen om ørkenvandringen, at Israels folke har kommet seg ut av Egypt, de har kommet fram til Sinai-fjellet, Moses har vært oppe på fjellet og snakket med Gud og fått de 10 bud. Så kommer han ned fra fjellet igjen og ser at der har folket bygd en gullkalv som de tilber og takker for at det var den som førte dem ut av Egypt. Og Moses blir rasende og Gud blir sint og det blir et skikkelig oppgjør. Og så kommer det spørsmålet, hva nå? Og Gud sier at dere får dra videre. Jeg skal sende en engel med dere, men jeg kan ikke gå med dere selv nå. Og da protesterer Moses, for han er ikke så interessert i å lede dette folket hvis ikke Gud selv går med. Og da får vi alltid denne fortellingen her. Moses sa til Herren, «Se, du sier at jeg skal føre dette folket opp, men du lar meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk.» Han svarte, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la deg få ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med oss? Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden.» Da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg, og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her er et sted tett ved meg. Still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Det er en litt fascinerende historie der. Moses ber om å få se Gud, og det får han. Men bare bakfra. Og i det gamle testamentet er Gud litt skjult, på en måte litt uklar. Han kan for eksempel åpenbare seg i en brennende tornebusk, eller gjennom en stemme som lyder, eller gjennom ord som man gir til profeter. Men å se Gud ansikt til ansikt, det er han litt tilbakeholden med. Og det handler om at Guds herlighet er så hellig og så mektig og så ren at et menneske i møte med det vil ikke klare seg. Så Gud gjør seg litt utilgjengelig. Men så skjer det altså noe nytt i det nye testamentet. Forfatteren av Hebreerbrevet åpner med å si dette på en fin måte. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Det som skjer i det nye testamentet er at Gud blir menneske. Født i Betlehem, oppvokst i Nazaret, jobber først som tømmervann, etter hvert som omreisende forkynner. Men det er Gud som ligger i krybben i Betlehem og vokser opp i Nazaret, og som reiser rundt i Israel. Men det er Gud som er blitt menneske. Og for det meste så ser han ut som et helt vanlig menneske. Og det har den fordelen at da tåler folk å forholde seg til ham. Og Gud blir nær på en helt annen måte enn han hadde vært i Gammeltestamentet. Men ulempen er at han er fortsatt litt uklar på den måten at det er ikke så lett å se på dette mennesket Jesus, at han egentlig er noe mye mer enn bare enda et menneske. Men så en dag tar han altså med seg Peter og Jakob og Johannes på fjelltur, og de får se Jesus forklart. Og da skal jeg lese dagens prekentekst, da kan vi reise oss. Fra Matteus kapittel 17. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem. Og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen er stått opp fra de døde.» Slik lyder Herrens ord. Den fortellingen her er et klimaks, et høydepunkt, så langt i Matteusevangeliet. Og frem til da har vi fått høre en del om hva Jesus har drevet med, at han har forkynt evangeliet, han har helbredet syke, mettet sultne, og så videre. Og det er på en måte blitt hintet litt om at han her er det noe spesielt med. Men nå får disiplene, disse tre disiplene, se Jesus i all hans herlighet på en helt spesiell måte. Og ikke nok med det, de får også møte Moses og Elia, som er to av de virkelig store gutta fra Gammeltestamentet. Og Peter kom med dette merkelige forslaget om å bygge tre hytter, en til hver av dem. Og hvorfor han sa det, det sier ikke Matteus noe om. Men Markus, når han forteller den historien her, han skriver at han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Han var så satt ut at han visste ikke hva han skulle si, og Skjønner jo det, hva hadde du sagt hvis du plutselig var på fjelltur og møtte både Jesus og Moses og Elia? Og noen har tenkt at dette handlet om at han gjerne ville bli værende der. Synes det var så fint å være på fjellet der at nå bygger vi oss noen hytter og slår oss til her. Jeg vet ikke om det var det det handlet om, det står det ikke noe om, men det jo også en artig tanke. Men så kommer altså den stemmen fra himmelen som sier, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Og hvis det var noen tvil så langt om hvem Jesus så skulle det bli klart nå, forklart, at det her Guds sønn selv som kommet til verden. Og Gud snakker til dem som der og sier, «Dette sønnen min, ham skal dere høre på.» Men dette ikke første gang Gud snakker på denne måten. Noen kapitler tidligere, da Jesus ble døpt, så lyder også en stemme fra himmelen som sier noe som ligner veldig. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Så to ganger har Gud presentert Jesus for dem som til stede og sagt at «Dette sønnen min. Ham jeg glad i, og ham skal dere høre på.» Men ikke bare dette en gjentagelse av det som skjedde da Jesus ble døpt. I de ordene her så går det altså an å høre et ekko fra tre fortellinger fra Det gamle testamentet, hvor det blir brukt formuleringer som ligner litt på det her. Og jeg skal ta dere med gjennom de tre, for de litt spennende, fordi de sier noe om hvem Jesus på forskjellige måter. Og det første stedet, det hos Jesaja i kapittel 42. Der står det, «Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte. I ham har jeg min glede.» Altså samme formulering. «Jeg har lagt min ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes, før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov.» Og hvem det profeten snakker om her, det ikke helt tydelig i denne teksten. Men vi skjønner at det en som Gud skal sende, som skal være Guds representant, føre retten ut til folkeslagene. Det var noe profetene var opptatt av, det å lære folket hvordan de skal leve for å leve slik Gud vil, og slik at det blir godt for alle å leve. Og det en beskrivelse av tjenesten til Jesus. Jesus var også en profet som var sendt fra Gud for å gi folk ord fra Gud. Det har han fått til felles med Moses og Elia. De var også profeter på hver sin måte som fikk ord fra Gud som de fikk beskjed om å gi videre til folket. Moses fikk de 10 bud og mange andre lover og forskrifter som skulle lære folket hvordan de skal leve for å ha det godt. Elia levde på den tiden da Ahab var konge i Israel, og han var en konge som hadde vendt seg bort fra Gud og dyrket andre guder. Og det ble Elias oppgave å komme med ord til ham fra Gud, for å refse ham og prøve å lede ham og folket inn på den rette stien igjen. Og på samme måte Jesus kommet for å bringe oss ord fra Gud, og lære oss hva Guds vilje, og hvordan vil Gud at vi skal leve, og Hvilke gaver det Gud ønsker å gi oss? I det gamle testamentet så dukker det stadig også opp noe som kalles for falske profeter. Det de som opptrer som profeter, men som ikke har fått noe fra Gud. De bare sier det som de tenker at kongen og folk ellers vil høre, for sier de det, så blir folk begeistret, og da får de litt godsaker og belønning til gjengjeld, så det var en vei til et fint og behagelig liv. Men mange ganger tas det oppgjør med de falske profetene som sier det som klør folk i øret, men som ikke er sendt av Gud. Men på fjellet denne dagen gjør Gud det tydelig at han her er sendt av meg. Han skal dere høre på. Den neste teksten vi hører et ekko fra i denne historien, den fra Første Mosebok, kapittel 22. Og det fortellingen om at Abraham får beskjed om å offre Isak. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Her er det også en far som har en sønn som han er glad i. Og denne faren får beskjed om å offre sønnen sin som han er glad i. Og kan du historien som videre, så vet du at Gud grep inn i siste øyeblikk og stoppet denne offringen. For poenget var ikke at Isak skulle offres, men at Gud ville se om Abraham var villig til å lyde. Og samtidig, på en nok ganske sterk måte, viste Abraham at menneskeoffringer, det er ikke noe jeg vil ha. Andre folk driver med det. Du skal ikke drive med det. Men dette med sønnen som offres, det er et forbilde på noe som skjer i Nytestamentet. For der er det også en far som har en sønn han er glad i. Og som blir offret. Da han ble hengt på et kors på Golgata. Og Golgata det ligger faktisk ikke så langt fra Moriafjellet, der hvor Abraham fikk beskjed om å offre Isak. Og den gangen blir ikke offeret stanset i siste liten. Den gangen blir offeret gjennomført. Fordi det er det som er det endelige offeret, som skal sone straffen for alle verdens synder, fram til da og for all tid siden. Og Moses hadde i sin tid fått en masse regler og forskrifter om hvordan offringer skal foregå, forskjellige typer offer for forskjellige situasjoner. Elia hadde offret til Gud på Karmelfjellet, der hvor han og Baal-profetene hadde hatt nærmest et veddemål om hvem sin Gud som fungerte, hvem sin Gud som kunne sende ild fra himmelen for å tenne på offeret. Og det var Elias offer til Herren som ble tent på fra himmelen. Men alle disse offrene her, de er for å peke framover mot det offer som Jesus skulle gjøre på Golgata. I det gamle testamentet hos jødene så var det øverstepresten og prestenes oppgave å bære fram offeret. Og Jesus skulle også bære fram offer, ikke en bukk eller en okse, men seg selv. Det betyr at Jesus hadde på en måte også tjeneste som øversteprest. Han var ikke bare profet som bar fram ord fra Gud, men han var også øversteprest som bar fram det endelige offeret til Gud for folkets synder. Og den tredje fortellingen som vi ser et ekko av her, det er ikke en fortelling egentlig, men noen vers fra Salme 2. Som er en kongesalme. Som handler om at det er Gud som har innsatt kongen. Og der står det. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, du er min sønn. Der har vi det tema igjen. Du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem med stykker som pottemakerens krukke. Og bare for å ta det med det samme, det siste verset her som høres litt brutalt, det handler ikke om at denne kongen skal drive et sånt skrekkregime og diktatur, det handler om at denne kongen skal ta et oppgjør med dem som har vendt seg bort fra Gud, og som sprer ondskap og urett i samfunnet. Kongen som Gud innsetter skal ta et oppgjør med alle disse kreftene og styre på en god måte slik som Gud vil. Og kanskje var dette en salme som ble brukt når det ble innsatt en ny konge. Kongene på den tiden, de ble ikke kronet, de ble salvet. Det kunne forresten også øverste prester og profeter bli. Og salvet på hebraisk, det er Messias, og på gresk er det Kristus. Så det betyr at enhver konge som ble innsatt og salvet var en Messias. Denne salmen kan leses som en salme om den enkelte konge som blir innsatt ved forskjellige anledninger. Den kan også leses som en profeti om konge som skal komme en gang. Og som er den som Gud presenterer på fjellet. Og sier, dette er min sønn. Og da ser vi noe av den tredje oppgaven Jesus har. Han skal være profet og bære fram ord fra Gud. Han skal være øverste prest og bære fram offer for folket. Og han er kommet for å være konge. Messias, frelsekongen, som setter alt i rette stand og tar et oppgjør med ondskapens krefter. Og starter historien om Guds rike, hvor det er det gode som vinner og det gode som varer. Om Peter og Jakob og Johannes tenkte på disse tre tekstene her da de var på fjellet og hørte stemmen fra skyen, det vet jeg ikke. Sannsynligvis ikke. Men noen ganger er det sånn at etter en hendelse så begynner man å tenke litt mer, og kanskje dukket opp litt assosiasjoner til noen av disse fortellingene fra Gammeltestamentet som gjorde at de skjønner at det her ligner jo på noe vi har hørt før. Så er det spennende å se hvordan disse formuleringene de sier noe om hvem han er, han som blir presentert på fjellet, og som Moses og Elia dukker opp og prater med. Og så er det lett å tenke at der skulle vi ha vært i Kal. Tenk om vi også hadde fått vært der på fjellet og fått se det her. Og jeg satt på første rad med ryggen mot dere da Jens spurte om det var noen her som hadde sett et syn, men jeg vet ikke om det var mange som rakk opp hånda. Men syn som det her, det hører til sjeldenhetene. Og det er lett å tenke at hadde jeg fått en sånn opplevelse, sett et syn eller et eller annet sånt, så hadde det vært lett å tro, da kunne jeg se Gud og vite hvem han er. Martin Luther sier noe interessant om det her. Han innfører begrepene herlighetsteologi og korsteologi. Og han sier litt fritt gjengitt at den som søker Gud i de mektige opplevelsene og de sterke manifestasjonene og åpenbaringene, blir aldri en skikkelig teolog. Den som vil bli en skikkelig teolog, må søke Gud i korset og lidelsen. Og han bruker til og med ordet at det er å søke Gud bakfra, litt sånn som Moses fikk se Gud bakfra den gangen i fjellkløften. Men Luther sier at det er den veien som egentlig leder fram til Gud. Og det er fristende for oss å ønske oss de sterke opplevelsene og de spektakulære manifestasjonene. Men den som vil se hvem Gud virkelig er, skal først og fremst se til Gud, ikke gjennom herligheten, men gjennom korset. Det er der Gud mer enn noe annet sted åpenbare hvem han er. Og også paradoksalt nok, der han viser sin herlighet. Og evangelisten Johannes har et litt spennende perspektiv på det her. Det lett å tenke at korset og Golgata, det er ikke herlighet. Det er lidelse og død og forskrekkelse og gru. Oppstandelsen, det er herlighet. Men når Johannes skriver om korsfestelsen og Jesu død, så bruker han også ord som har med herlighet og opphøyelse å gjøre. Og jeg skal ta dere kjapt gjennom noen vers fra Johannes også for å bare vise dere hvordan han skriver om dette, for det er litt spennende. Fra Johannes 7. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke herliggjort. Altså, det ligger en herliggjørelse i framtid et eller annet sted. Her presiseres ikke så mye hva den er, men han hinter om at den skal komme. Og i kapittel 8 diskuterer Jesus med noen jøder. Og det handler om forståelsen av hvem han er. Og da sier han blant annet til dem at når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som far har lært meg. Og dette å løfte menneskesønnen opp, det å løfte noen opp, det høres jo som å hylle eller opphøye eller herliggjøre noen. Men vi skjønner at den opphøyelsen det er snakk om her, det er opphøyelsen på korset, som jo også er å bli løftet opp fra bakken opp på korset. Han sier at det er, når det skjer, da skal dere skjønne hvem jeg er. Og i kapittel 12 nærmer det seg at dette skal skje, og da sier Jesus: «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Og hvetekornet som skal falle i jorden og dø, det er Jesus som skal bli korsfestet, skjønner vi. Og det er altså det Jesus beskriver som timen da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og på skjærtorsdag, når de sitter og spiser, på et tidspunkt går Judas ut av rommet og går for å finne dem han har avtalt med. Og så står det at da han var gått, sa Jesus: «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort sammen med ham.» Altså, i det forrederen går ut, blir Jesus herliggjort. Det er litt merkelig. Men forrederiet, det er også en del av herliggjørelsen. Og endelig, Johannes 17, før de drar ut til Getsemane: «Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg.» Martin Luther skiller mellom herlighetsteologi og korsteologi. Hos Johannes er herlighetsteologi og korsteologi nesten to sider av samme sak. Fordi, slik han formulerer det, er det på korset mer enn noe annet sted at vi får se Guds herlighet. Og det er noe veldig vakkert i at det er sånn. For de mektige opplevelsene, skyer og stemmer fra himmelen, og, eller som vi leste fra Johannes' åpenbaring, det Johannes fikk se på Patmos, så se Jesus i all sin herlighet og prakt. Det sier noe om en Gud som er sterk og stor og mektig. Men den herligheten som blir vist på korset, den viser oss en Gud som ikke bare er mektig, men som er full av kjærlighet. Og som ikke er redd for å gå ned fra sin høye himmel og bli en del av vårt liv, og gå inn i den lidelsen som alle mennesker opplever i sitt liv, og solidarisere seg med oss i det vi opplever og gjennom det ta straffen for syndene våre og åpne veien til himmelen. Den kjærligheten og den offerviljen en umistelig del av Guds herlighet. Og Johannes har ikke med denne fortellingen om det som skjedde på fjellet. Matteus og Markus og Lukas har med i hver sine varianter den historien vi leste i dag, men Johannes har også med seg herliggjørelsen. På en annen måte, ikke på et fjell et eller annet sted nord i Israel, men på den høyden som heter Golgata, som der hvor Johannes viser oss at der også viser Jesus oss sin herlighet. Det som fint med det at den litt mer tilgjengelig for oss også. Sånne syn på fjelltopper som vi leste om, det det ikke så mange av oss som får oppleve. Men det å lese fortellingen om Jesus på korset og leve seg inn i det som skjedde og ta til seg det som skjedde, det tilgjengelig for oss. Det ikke så mektig og spektakulært, men det sterkt, fordi det sier noe om en Gud som ikke bare mektig, men som full av kjærlighet og som villig til å offre seg for å frelse oss. Og det den beste forklaringen jeg har på Kristi forklarelsesdag. Hvis noe uklart, så tenker jeg det der vi skal søke klarheten. I hva Jesus har gjort for oss da han viste sin herlighet. Ved å dø på korset og ved å stå opp og vise at veien til himmelen åpen for alle som vil. Jesus, takk for at vi har fått se din herlighet. På forskjellige måter. Og ikke minst at vi har fått se din herlighet på korset, og fått se din kjærlighet på korset. Og la det gi oss frimodighet og kraft til å leve ut i livet du sender oss til, og ut i tjenesten du kaller oss til. Og la oss få være utsendinger for deg, slik at vi også kan være med på å vise nye mennesker din herlighet. Amen.